Turpinoties cīņai par nākamā Britu konservatīvās partijas līderu posteni un līdz ar to arī apvienotās karalistes premjerministra krēslu, vārdu apmaiņas ar abiem kandidātiem ir kļuvusi daudz asāka. Pēc tam, kad bijušais ārlietu ministrs un Londonas mērs Boris Johnsons paziņoja, ka 31. Oktobrs ir vienīgais iespējamais datums, kad Lielbritānijai ir jāaizstājas no Eiropas Savienības ar vienošanos vai bez, viņa sāncensis Džeremijs Hans norādījis, ka šis ir viltus termiņš, kas gadījumā, ja parlaments bezvienošanās scenāriju noraida, var novest pie ārkārtas vēlēšanām. Taču Johnsons ir paziņojis, ka noteiktajā termiņā ir jāaizstājas, lai kādas arī būtu sekas, jo tas esot dzīvības un nāves jautājums.
A pledge is to come out of the EU at Halloween on the 31st of
Mans solījums ir izstāties no Eiropas Savienības 31. Oktobrī. Saprotiet mani pareizi, es nevēlos, lai mēs piedzīvotu šādu iznākumu, un es ne uz brīdi neesmu uzskatījis, ka mēs tur nonāksim. Taču, lai panāktu tādu rezultātu, kādu mēs vēlamies, veselais saprāts liek gatavoties aiziešanai bez vienošanās.
For a WTO.
Džeremijs Hans ir paziņojis, ka arī viņš būtu gatavs pamest Eiropas Savienību bez vienošanās, taču ar noteikumu, ka pie apvāršana nav kāds labāks līgums. Un tieši viņš sola būt tas politiķis, kurš šādu vienošanos ar Eiropas Savienību spēja panākt. Intervijā BBC Radio 2 Hans arī uzsvērs, ka Eiropas Savienība pret Britiem ir izturējusies kā pret dubļiem, neizrādot nekādu cieņu. Džeremijs Hans arī atkārtot aicinājis Johnsonu piekrist publiskām televīzijas debatēm, no kurām viņa sāncensis līdz šim ir atklāti izvairījies. Joprojām valdot neskaidrībai par valsts turpmāko likteni, šodien ar savu brīdinājumu klajā nākuši finanšu speciālisti un grāmatveži. Anglijas un Velsas zvērināto grāmatvežu institūts, kas apvieno aptuveni 100 000 nozares speciālistu, ir brīdinājis, ka bez vienošanās gadījumā jau 1. Novembrī daudziem uzņēmumiem nāksies publiskot brīdinājums par savu peļņu, jo viņi būs nonākuši iepriekš nekad nepieredzētā situācijā. Organizācijas vadība arī norāda, ka jau tagad Britu tehnoloģija industrijas reputācijai ir nodarīts milzīgs kaitējums un tā sāk zaudēt savas līdera pozīcijas. Starp citu, runājot par tehnoloģijām, šajās dienās ir aktualizējies arī jautājums par Ziemeļīrijas robežu, Borisam Johnsonam apgalvojot, ka robežu pārbaudes problēma būtu iespējams atrisināt ar augstajām tehnoloģijām. Šo tehnoloģiju izstrādātāji gan ir atzinuši, ka viņiem nav konkrēta aprēķina par to, cik šāds projekts vispār varētu izmaksāt. Bet tikmēr Eiropas Savienība kārtējo reizi ir uzlējusi augstūdeni karstasanīgajiem Britu premjeramata kandidātiem, paziņojot, ka Brisele joprojām neapsver iespēju aptvērt un pārskatīt līdz šim panākto Brexit vienošanos. Uģis Lībietis, Latvijas radio.